drumul spre casă.
După cei 3 ani de zile a urmat o gravă boală de cancer. A fost voința perfectă a lui Dumnezeu pentru ca să nu existe nicio îndoială că cel care m-a vindecat este Dumnezeu și nu numai înțelepciunea medicilor. Ceea ce eu cred că este lucrul cel mai important este cercetarea pe care Dumnezeu o lasă într-un asemenea timp peste credincios pentru ca să-i pună în ordine viața cu Dumnezeu. Iar timpul acestei boli a fost timpul în care eu am înțeles că ziua nu mi-aparține și eu am avut o întrebare cumplită. Unde plec?
Bun găsit, iubiți ascultători, sunt Radu Mureșan și mă bucur să știu că sunteți alături de noi, ascultând emisiunea Drumul spre Casă, care găzduiește și astăzi familia Mizrahi, Adrian și Ileana. Dânșii sunt cetățeni israelieni și au vizitat România, țara natală, cu scopul de a-și revedea prietenii. Săptămâna trecută l-am ascultat mai mult pe Adrian Mizrahi, istorisind întoarcerea lui la Dumnezeu. Vă reamintesc că împreună cu soția a absolvit Institutul de Teatru din București, a practicat mulți ani cariera artistică și împreună a urcat pe treptele societății destul de sus, ceea ce nu le-a adus însă fericirea pe care o caută fiecare om. Totuși Dumnezeu i s-a descoperit mai întâi lui în timpul unei crize a vieții, în urma căreia a avut revelația că Dumnezeu există. Printr-un concurs de împrejurări favorabile, cei 2 soți au emigrat în Israel încă în vremea regimului comunist, de unde doreau să plece spre Canada. În Israel însă au întâlnit o altă scumpă familie, Richard și Sabina Wurmbrand, care i-au condus spre Hristos. Domnul Adrian a făcut primul pas și după mai mulți ani, doamna Ileana l-a urmat, constrânsă de Dumnezeu printr-un cancer pe care tot el l-a și vindecat. Vă invit acum să ascultați partea a doua și ultima a mărturiei lor.
La numai un an de zile după venirea noastră în Israel, eu am jucat pe scena unui teatru. Soția a fost acceptată ca profesoară la cel mai bun colegiu de teatru din Israel. În scurtă vreme am fost chemat să predau la universitate. În aceeași vreme am predat la colegiu, așa încât am devenit eroi lumii artistice din Israel. Lucrurile se petreceau în paralel. Umblarea noastră și creșterea spirituală și cu un succes ieșit din comun în lucrurile practice cu care Dumnezeu ne-a hrănit la vremea respectivă. Da. Dar încet, încet, pe măsură ce sfințirea se produce în viețile noastre, învățăm să discernem și să ne despărțim de lucrurile astea. Deci umblam în biserică, cei ce erau răspunzători de biserică, sub autoritatea Duhului, cred, m-au atras în lucrarea de tineret, în studiile biblice și în lucrurile astea și la un moment dat mi-au sugerat că ar fi bine dacă m-aș pregăti ca să pot să fiu un învățător sau să fiu un păstor. Și aici a început din nou o nouă dilemă. Trecem. Viața noastră e formată din crize pe care Dumnezeu le produce în viața noastră și dacă îl urmăm pe El, ieșim din această criză victorioși. Dacă respingem ceea ce El hotărăște pentru noi, se produce o stagnare și care de obicei aduce disciplina lui Dumnezeu. E bine ca cei ce s-au întâlnit cu El, care aud chemarea și care intră în această criză, să aibă înțelepciunea să renunțe la cele pământești, să renunțe la aspirațiile eului și să meargă după Iisus Hristos, chiar dacă El nu deschide toate ferestrele ca să poți să vezi exact despre ce e vorba. Dumnezeu mi-a dat destul de repede această înțelepciune, cu toate că am avut o criză mare atunci când a trebuit să renunț la tot. La profesorat, la teatru, la absolut tot.
Dar a trebuit, spuneți că a trebuit. De ce a trebuit să renunțați? Erați constrâns din afară sau erați
constrâns? Nu, eram
constrâns
de Duhul Domnului. Chemarea era a Domnului și constrângerea a fost atât de mare încât a trebuit să iau o decizie. Mă duc la studii sau continui să mă ocup de treaba asta?
Deci pentru dedicare, pentru timpul care trebuia să-l alocați studiului Bibliei și
însemna despărțirea totală de slujbă.
Da, ați făcut o școală biblică?
Am făcut un MA în Biblical History, în istorie biblică, da, la una din universitățile cele mai bune americane care are o reprezentanță în Ierusalim. Și la terminarea ei m-am dedicat în întregime lui Dumnezeu. aproape imediat. Am mai pus două spectacole undeva la un institut, după care s-a încheiat cariera mea de actor, de regizor, de actor de film și așa mai departe.
Și soția, cum a primit ruperea aceasta de scenă și de și definitiv, la urma urmei, de meseria de actor sau profesor?
Dumnezeu înmoaie inimile, Dumnezeu modelează gândurile și nu numai că a fost alături de mine, cu toate că nu întotdeauna înțelegea, Dumnezeu a făcut în așa fel că până la o anumită vreme eu am fost un pas înainte, dar încă o dată, dedicația și dragostea și înțelegerea schimbării minunate care se petrece a făcut-o să dorească din toată inima ca să ajungă acolo unde a simțit că mintea, inima și viața mea a ajuns. Și Dumnezeu e îndurător, nu fără acele crize de care vorbeam, nu fără disciplină atunci când există împotrivirea mândriei noastre, dar a făcut-o.
Dumneavoastră, doamna Iliana Mizrahi, când ați decis că într-adevăr, Iisus Hristos este calea, adevărul și viața?
Decizia a fost destul de rapidă. Adică timpul în care Adrian cerceta cuvântul Bibliei și cărțile a fost un timp de cercetare și pentru mine. Problema era că citeam, credeam că Iisus este Hristosul, credeam că este Fiul lui Dumnezeu, înțelegeam schimbarea pe care El a produs-o în familia mea, în raporturile noastre, și în același timp aveam senzația că trebuie să se întâmple ceva, să se zdrobească în existența mea, ca să pot să trăiesc și eu minunile pe care le citeam în cărțile despre viața oamenilor din biserică. Și lucrul acesta încă nu se pricepe, nu se întâmpla în existența mea. Percepția mea era o percepție reală, dar la nivel intelectual. Percepția mea era percepția unei minți care înțelegea minunea pe care a făcut-o Dumnezeu în lume și în viața mea, dar în același timp inima mea încă nu era zdrobită.
Era ceva exterior tot ce se întâmpla, nu?
Nici măcar nu pot să spun că era exterior. Eram cu un picior în lume și cu un picior
în
împărăție. Responsabilitățile pe care mai mult sau mai puțin voit, mi le-am asumat în perioada de studii a lui Adrian, în care am simțit povara familiei și responsabilitatea familiei pe umerii mei, m-a făcut să fiu teribil de devotată instituției în care lucram și la care ajunsesem la o poziție deosebită. Fără doar și poate că în toate situațiile astea, mândria noastră e unul din factorii care blochează mintea și inima noastră, pentru că o făceam cu devoțiune pentru familie, dar în același timp exista satisfacția mândriei că ajungi la o anumită poziție. Și lucrul ăsta crea un conflict între mine și Dumnezeu și crea uneori un conflict între mine și Adrian și care spunea prea mult dedici pentru această școală, prea mult pentru această muncă și plângeam și strigam și spuneam. Dar așa am învățat că tot ceea ce facem, să facem ca pentru Dumnezeu. Și Adrian spunea, da, dar faci pentru Dumnezeu, cât faci pentru această instituție. Și mintea mea refuza să priceapă. Nu înțelegeam unde greșesc. Toată viața mea era sacrificată pentru familie. Simțeam că fac totul ca să fie bine, ca toată lumea să aibă ce trebuie, ca casa să fie pusă în ordine, ca contul de la bancă să nu fie niciodată în minus, ca copiilor mei să nu le lipsească absolut nimic, ca slujba în care Adrian deja fusese chemat să fie sprijinită și de eforturile mele de a sluji adunarea. Și trebuie să vă spun că după ce cu adevărat Dumnezeu m-a zdrobit și m-a întors la El, nu pot să spun că din punct de vedere fizic sau al timpului fac cu mult mai mult decât făceam înainte. Atunci făceam cu o devoțiune a conștiinței datoriei. Și lucrul acesta mă costa multă energie, mult efort și de cele mai multe ori picam zdrobită de oboseală. Astăzi continuu să o fac într-o bucurie nemărginită și niciodată nu simt oboseală în pofida faptului că au trecut mulți ani de atunci și că am trecut prin multe încercări care au pecetluit viața mea. 3 ani de zile am avut un timp de rugăciune în fiecare seară, cădeam la picioarele patului și strigam către Domnul și spuneam: Doamne, șlefuiește-mă oricât ar fi de dureros. La timpul acela n-am înțeles niciodată, n-am gândit niciodată care va fi calea lui Dumnezeu să mă șlefuiască, pentru că înțelegeam că ceva încă nu s-a zdrobit în mine, că unitatea aceea perfectă pe care o face Duhul lui Dumnezeu cu trupul lui Iisus, cu lucrarea lui, prin credință, nu era perfectă. Ceva nu era omogen în viața mea și am strigat lucrurile astea fără să înțeleg ce va urma. Dacă aș fi înțeles, n-aș fi îndrăznit niciodată să strig lucrurile.
Dar nu vă pare rău că ați strigat totuși?
Nu-mi pare rău, nu numai că nu-mi pare rău, mă bucur din toată inima mea. După cei 3 ani de zile a urmat o gravă boală de cancer. Un cancer neobișnuit, se cheamă small cell. Cei care cunosc puțină medicină știu că este cea mai rebelă formă de cancer, în care medicina nu cunoaște prea multe lucruri. A fost voința perfectă a lui Dumnezeu, pentru ca să nu existe nicio îndoială că cel care m-a vindecat este Dumnezeu și nu numai înțelepciunea medicilor. Vindecarea e un lucru foarte important pentru credincios și o atribuie întotdeauna lui Dumnezeu și asta întărește credința credincioșului. Dar ceea ce eu cred că este lucru cel mai important este cercetarea pe care Dumnezeu o lasă într-un asemenea timp peste credincios, pentru ca să-i pună în ordine viața cu Dumnezeu. Este lucrarea pe care Dumnezeu vrea să o facă în tine, dincolo de o însănătoșire fizică, este vorba de o însănătoșire spirituală. Iar timpul acestei boli a fost timpul în care eu am înțeles că ziua nu mi-aparține, clipa nu mi-aparține și eu mâine pot să plec din această lume. Și lucrul cel mai cumplit pentru mine era că după 12 ani de credință, chiar mai mult de 12 ani de credință, am avut o întrebare cumplită. Unde plec?
12 ani de credință, adică cum?
Adică eu eram un om credincios, devotat lui Dumnezeu, care credea în Iisus Hristos și în același timp simțeam că ceva pierd printre degete în relația mea personală cu Dumnezeu. Însă și faptul că îmi puneam o asemenea întrebare era venit din dorința mea imensă de a fi 100% a Lui. Dar în care încă nu făcusem îndeajuns de multă curățenie în viața mea și toate lucrurile care erau balast în existența mea puneau o piedică între mine și Dumnezeu. Și astea sunt lucrurile care niciodată Dumnezeu nu le seamănă în inima omului, ci numai Satan le seamănă în inima omului, mai cu seamă atunci când vrea să smulgă pe copiii Domnului de la el. Și fără îndoială treceam prin această încercare. Dumnezeu nu m-a lăsat în această încercare și a lăsat un timp de cercetare în existența mea în care mi-a făcut un rângen al vieții mele din copilărie până la ziua respectivă.
Și v-a lăsat să-l vedeți.
Și m-a lăsat să-l văd. Așa cum vă spuneam la început, mă credeam un om bun și m-am crezut un om bun de când m-au crescut părinții. Am avut niște părinți foarte severi care m-au crescut cu principii teribil de corecte. Și mă priveam prin prisma celorlalți oameni din jurul meu, care totdeauna spuneau: Ileana este fraieră de bună. Întotdeauna eram dispusă să ajut, eram dispusă să sprijin, eram dispusă să-mi sacrific timpul pentru ceilalți. Dar ăsta a fost momentul în care m-am privit prin oglinda Domnului Iisus Hristos. În care Domnul Iisus Hristos mi-a făcut inventarul existenței mele, din copilărie și până la întoarcerea la el până în ziua respectivă, și când am înțeles că o mulțime de lucruri nu renunțasem la ele, o mulțime de lucruri care nu erau plăcute în ochii lui Dumnezeu, încă rămăseseră în bagajul meu, fără să fie folosite, dar pe care eu nu le recunoscusem și nu le văzusem ca păcate în existența mea mărturisite.
Ați putea să dați un exemplu, două, să ilustrați?
Eu m-am adus aminte din vremea copilăriei, poate când îmi mințeam părinții, din vremea adolescenței, când am făcut drame sentimentale și am amenințat cu sinucideri, inclusiv lucru care a fost cel mai grav în existența mea, înainte de întoarcere la Domnul, eram încă în România. Mama mea era grav bolnavă, tatăl meu era bolnav de Parkinson și aveam deja cele două fetițe și am rămas însărcinată. Și am hotărât că nu avem suficientă putere și suficiente mijloace ca să creștem un copil la nivelul la care noi visam să-l creștem. Și am reușit să-mi conving soțul, care, deși nu era credincios, avea multe îndoieli în această privință, că nu e cazul să mai facem încă un copil. Drept care am ajuns să fac un curetaj.
Și în acea moment,
Dumnezeu ne-a curățat în timp, adus la picioarele crucii, ne-am mărturisit unul față de altul greșelile și păcatele din viața noastră anterioară și în fața Domnului și lucrul acesta a fost un lucru pe care l-am uitat. Era atât de firesc în viața unui păgân încât aproape că l-uitasem. În timpul războiului din Golf am avut un șoc când fetița mea cea mică, care avea cred că 10 ani, discutând despre problemele fetelor violate, am spus că poate că e mai bine ca o femeie care își urăște acest prunc pus în pântecul ei, fără voia ei să-l crească în ură, mai bine să renunțe la el. Și fiica mea a avut un șoc și a spus, cum poți să spui așa ceva? Ce-a pus Dumnezeu în pântecul tău, dacă te încrezi în el, el o să ți-l crească și o să se îngrijească de el. Bineînțeles că am avut o imensă bucurie și în același timp un șoc, pentru că întrebarea următoare a copilului meu a fost, tu ai făcut curetaje? Și ăsta a fost momentul în care am realizat că lucrul ăsta eu nu l-am mărturisit în fața Domnului.
Și nici nu l-ați socotit ca rău?
Nu. Dacă aș fi gândit la el, cu siguranță că l-aș fi socotit un păcat îngrozitor. Nu am gândit, am uitat. Și deci ăsta a fost momentul în care, stând de vorbă cu soțul meu, i-am spus, zic, realizez că am fost o criminală? O criminală. Dar am realizat cu mintea. Timpul a trecut, au trecut încă peste 10 ani, 12 ani și deci în timpul acesta de cercetare al bolii mele simțeam că încă niște lucruri nu sunt în ordine și aveam o dorință și aproape o spaimă că nu reușesc să găsesc toate lucrurile care împiedică înaintarea și unirea mea perfectă cu Domnul Iisus Hristos. Și am strigat, Adrian era la o altă biserică din Ierusalim să dea cină acolo și pur și simplu am căzut în genunchi și am spus, Doamne, ce mai este? Ce mai este? Și Dumnezeu mi-a adus aminte judecata lui Solomon cu cele două femei. Când am avut această sarcină, soția unui bun prieten de-al nostru, o familie care nu avea copii, mi-a spus, Ileana, noi nu putem să avem copii, naște-l și noi îl înfiem. Și eu am venit acasă și i-am spus, zic, Licoi nebună, ci sunt eu o cățea, nasc copii și îi dau. Și în clipa aceea, Dumnezeu mi-a adus aminte judecata lui Solomon cu cele două femei. Când mama a spus, ia-l, și Ileana a strigat, rupe-l. Trecuseră aproape 15 ani, poate, de atunci. Și a fost prima dată când am început să plâng, ca și cum lucrul acesta l-aș fi făcut atunci. Și am înțeles ce lucru îngrozitor a fost. A venit Adrian acasă și atunci, după momentul ăsta, Dumnezeu mi-a făcut rângenul întregii mele existențe, din copilărie și până ziua aia, de la cele mai mici fleacuri și lucruri urâte și neplăcute pe care eu le uitasem, nu le gândisem, mi s-au părut firești în evoluția unui copil. Și am spus, Adi, realizez cât de bun a fost Dumnezeu cu noi? A fost un gunoi. A fost prima dată când am văzut totul. Trebuie să vă spun că din ziua aceea m-am sculat de la picioarele patului cu o pace în inimă și cu o liniște, înțelegând iertarea lui Dumnezeu și înțelegând că de fapt singurul lucru pe care îl vrea Dumnezeu de la noi este nu perceperea intelectuală a păcatului nostru, ci o inimă zdrobită. Fără o inimă zdrobită nu putem veni în fața Domnului și fără o inimă zdrobită, chiar dacă venim, nu vom putea găsi niciodată pace, pentru că El trebuie să schimbe această inimă, să ne dea cu adevărat o inimă de carne. M-am sculat liniștită, fără să cunosc care este planul lui Dumnezeu în legătură cu viața mea în continuare. Dar în clipa aceea am știut că eu pot să plec astăzi la Domnul în pace și liniște, că sunt a Lui.
Și odată cu această transformare extraordinar de mare și de importantă, înțeleg că deja erați una cu soțul în ceea ce gândeați, în ceea ce simțeați cu privire la Iisus Hristos și la lucrarea lui Dumnezeu. Aici aș vrea să vă întreb, domnule Adrian Misrahi, cum a început lucrarea lui Dumnezeu prin dumneavoastră?
M-am așezat în genunchi și am spus: Doamne, eu vreau să Te slujesc așa cum Tu m-ai chemat, dar un singur lucru Te rog. Să nu fiu niciodată dependent de nicio organizație, să nu fiu niciodată dependent de oameni, ci dependența mea să fie 100% de Tine. Și din clipa aceea, în toate lucrările la care m-a chemat în adunările mesianice și după aceea în anul 1995, atunci când a hotărât ca să ia ființă această adunare de limbă română din Tel Aviv, niciodată n-am depins de nimeni și până în ziua de astăzi singurul meu suporter e Dumnezeu.
Nu că ar fi rău să depindem de oameni, dar probabil că sunt așa împrejurări care oamenii de care trebuie să depinzi nu
sunt la înălțimea realității sau a necesității lucrării lui Dumnezeu.
Sau nu, eu nu văd lucrarea lui Dumnezeu așa cum o vede Hristos.
Da. Mai bine eu nu spun că uneori nu există și oameni din aceștia care sprijină lucrarea lui Dumnezeu, dar în ceea ce mă privește pe mine personal. Da. Acesta a fost sentimentul și acesta a fost gândul pe care Dumnezeu l-a pus în inima mea și am spus că asta este singura mea dorință. Și așa cum am spus, am plinit-o dincolo de priceperea noastră, peste măsura necesităților noastre, în așa fel încât ne-a făcut nu numai un izvor de apă vie, ne-a făcut și un izvor de lucruri materiale de multe ori pentru oamenii care au fost în nevoie și care au avut nevoie de sprijin. În toți anii ăștia am predicat și am transmis ceea ce am primit de la Dumnezeu din cuvântul Lui și în trăirea împreună cu El în multe adunări din Israel, adunări mesianice de limbă ebraică, adunări mesianice de limbă engleză, adunări mesianice de limbă română. Și facem până în ziua de astăzi lucrul acesta. S-a întâmplat un lucru cu totul ieșit din comun la vremea potrivită, așa cum ați auzit, în 1995 Dumnezeu a rânduit apariția acestei adunări de limbă română în ziua în care am căzut în genunchi, cei câțiva care ne-am adunat acolo, ne-a adunat Dumnezeu la oaltă. Singurul evreu din adunare eram eu, familia mea de altfel era care aparținea de statul Israel cu adevărat. Astăzi e o adunare în care sunt 50 de oameni care sunt cetățeni israelieni și
ce frumos.
Așa cum ne-am rugat atunci când Dumnezeu a binecuvântat-o și El adună la oaltă oile rătăcite ale lui Israel și le face să devină mărturisitoare a numelui Domnului Iisus Hristos acolo în mijlocul evreilor. Pe lângă această lucrare, așa cum v-am spus, nu din cauza că vreodată am intenționat sau am dorit, Dumnezeu a rânduit să fiu chemat în diferite colțuri ale lumii, în Australia, în America, în Anglia, și să propovăduiesc adevărul Evangheliei, vestea cea bună, crucea Domnului Iisus Hristos.
Da. Cred că este deosebit de, să zic, interesant și provocator să duci Evanghelia chiar între evrei. Știu că pe vremea apostolilor, Evanghelia propovăduită avea un anumit specific. Evanghelia propovăduită evreilor. Apostolii începeau de la Avram, Isaac și Iacov, ajungeau pe la David și de acolo lansau pe Hristos. văzându-l în profețiile lui David. Ei, cum este astăzi? Cum procedați astăzi când vă adresați cu Evanghelia unui evreu?
Fără niciun fel de îndoială că există o diferență în îndrumarea Duhului atunci când te îndrepți sau atunci când ești chemat de Dumnezeu la o asemenea lucrare, pentru că, așa cum bine știm cu toții, de acolo vine mântuirea, așa spune Domnul Iisus Hristos, mântuirea vine de la iudei. Cei ce au scris cuvântul lui Dumnezeu sunt toți unul și unul evrei din poporul lui Israel, așa încât drumul pe care trebuie să-l faci cu el, cu ei, este deosebit de drumul pe care îl poți face cu un român sau un american la care te duci și îi spui crucea Iisus Hristos. Întotdeauna am încercat, în afară de cazurile de excepție în care Dumnezeu mi-a revelat că pot să mă adresez lor cu crucea, am încercat să revelez în inima lor și să deschid ochii lor către faptul că Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov este un Dumnezeu viu, este un Dumnezeu care continuă să-și păstreze făgăduințele, care continuă să iubească poporul lui Israel și care are pregătit pentru toți cei ce își îndreaptă privirea și cer ajutorul de la Dumnezeul lui Israel un viitor veșnic și minunat. Nu pot să mărturisesc că succesul meu a fost, știu eu, precum succesul lui Campus Crusade sau știu eu ce altă mare organizație care se ocupă cu vestirea Evangheliei în lume, dar Dumnezeu, așa cum a promis, are o rămășiță în poporul lui Israel și m-a folosit și pe mine ca să pot să comunic câtorva dintre aceștia ideea de Dumnezeu și după aceea crucea Domnului Iisus Hristos. În ultimul botez care a avut loc la Tel Aviv, am avut privilegiul de a întreba o evreică din mijlocul celei mai ortodoxe comunități din Israel, organizația habatnică și care l-a primit pe Domnul Iisus Hristos în inima ei. E o bucurie imensă pentru cei ce facem lucrul acesta în Israel și nu mă îndoiesc de asemenea pentru sfinții care privesc de sus.
Aș vrea să ne apropiem de încheierea acestei mărturii, acestui interviu, și n-aș vrea să ne despărțim până nu adresați un cuvânt acelor poate puțini evrei care ascultă Radio Vocea Evangheliei. Ce le-ați spune?
Aș vrea să le spun ceea ce spune Pavel în Romani, că nu există niciun om neprihănit, nici măcar unul, care să caute cu adevărat fața lui Dumnezeu. Aș vrea să îndemn ca față în față cu această afirmație a Duhului Sfânt să stea înaintea Dumnezeului lui Avraam, Isaac și Iacov și să îl roage pe Dumnezeu să-i cerceteze și să le arate care este drumul pentru a împlini neprihănirea pe care ei încearcă să o realizeze fără pricepere și de ce. De-a lungul ultimilor 2000 de ani, Dumnezeu și-a ascuns față de la ei, de la familiile lor, de la toți cei care, în încăpățânarea pe care au avut-o atunci când au trecut prin deșert către Canaan, păstrează o asemenea mândrie, nejustificat. Să strige și să ceară adevărul de care eu spuneam că am avut atât de mare nevoie atunci când Dumnezeu mi-a deschis ochii. Să îndrăznească și eu încredințez că Cel ce este, Dumnezeul lui Israel, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt, îi va binecuvânta cu mântuirea veșnică. Amin.
Mulțumim pentru așa cuvinte frumoase care mărturisesc că ne prind bine și nouă celor care nu suntem din sămânța lui Israel, suntem dintre neamuri, dar este o încurajare frumoasă pentru toți ascultătorii, cred, ca să-L căutăm pe Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, Cel care este calea, adevărul și viața. Mă bucur și mărturisesc încă o dată, mă bucur nespus că ați acceptat să fiți alături de noi. Emisiunea Drumul spre Casă a căpătat astăzi o nuanță specială pentru că v-am avut în mijlocul nostru și ce aș putea să vă doresc decât ca Dumnezeu să vă întărească și pe dumneavoastră, domnule Adrian, și pe dumneavoastră, doamna Iliana Mizrahi, Dumnezeu să vă întărească și să vă ajute să fiți acolo o puternică lumină în biserica lui din Israel.
Amen.
Stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenția acordată și pentru interesul care îl manifestați. Până săptămâna viitoare, vă doresc tuturor numai bine!